Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. Potpisivanje dugoročnog ugovora sa Gazpromom o isporukama ruskog gasa do kraja 2021. obezbeđuje Srbiji stabilno snabdevanje i nižu cenu gasa. Ujedinjeni Arapski Emirati odobrili 400 miliona dolara za ulaganja u poljoprivredu. Pred Evropskim sudom za ljudska prava podneto oko 100 predstavki povodom nestalih beba u Srbiji. Suđenje Darku Šariću i Rodoljubu Radu Duloviću počeće iz početka, pošto je specijalni sud odlučio da spoji ta dva procesa. Zemlje BRICS-a odlučile da osnuju razvojnu banku kao alternativu za Međunarodni monetarni fond i Svetsku banku. Siniša Mihajlović ostaje selektor fudbalske reprezentacije, izjavio Tomislav Karadžić. Sutra oblačno, suvo i malo toplije, jutarnja temperatura od minus 4 do 0, najviša dnevna 12, u Beogradu 9 stepeni. U vladi Srbije potpisan je dugoročni ugovor sa Gazpromom o isporukama ruskog gasa do kraja 2021. čime je obezbeđena sigurnost snabdevanja. Odnosi i poslovi sa Gazpromom su od vitalnog značaja i mogu da podignu sveukupni odnos dve države, rekao je premijer Ivica Dačić. Srbija će imati povlašćenu cenu gasa 13% nižu nego sada, istakao je prvi čovjek Gazproma Aleksej Miller. Pojedinosti Nataša Ćimović.
Dugoročni ugovor o snabdevanju srpskog tržišta gasom iz Rusije obezbediće, kako je rečeno, potpunu sigurnost u isporukama i značajno nižu cenu gasa u narednih 10 godina. Najbitnija pogodnost novog ugovora je neplaćanje penala za nepovučene, a ugovorene količine, kao i mogućnost da se cena dodatno snizi. Predsjednik upravnog odbora Gazproma Aleksej Miller je rekao da je u Evropi gas veoma skup, ali da je za Srbiju ugovorena niža cena.
Ona je više od 13% niža od one cene koja je bila prethodno i to govori o tome da je upravo Srbija naš strateški partner u energetici. Imamo veoma velike, krupne planove za budućnost.
Premijer Srbije Ivica Dačić kaže da je naš interes da gas bude što jeftiniji i da imamo sigurno snabdevanje.
Po prvi put Srbija potpisala sa Gazpromom dugoročni ugovor o isporuci gasa, koji, za razliku od prethodnih koji su bili godišnji ugovori, ovaj će biti dugoročni. Pre svega bih još jednom ponovio da je Ruska Federacija svakako naš najvažniji spoljnopolitički partner sa kojim imamo najviši mogući stepen razumevanja.
Južni tok, velika investicija, 1,7 milijardi evra. Izgradnja u Srbiji počinje krajem godine, a možda i pre, kako je rečeno. Tim projektom će, kaže predsjednik upravnog odbora Gazproma Aleksej Miller, oživeti srpska privreda.
Naša pozicija svoje zakonu.
Mogu reći da je naš stav da što je maksimalnije moguće, moraju biti angažovane i srpske kompanije.
Prvi gas po južnom potoku.
Prvi gas po gasovodu doći na obalu Bugarske u decembru 2015. godine, a isporuke gasa Srbiji južnim tokom započeće 2016.
godine.
Premijer Dačić je inače najavio da će 10. i 11. aprila posjetiti Rusku Federaciju, a u izgledu je potpisivanje ugovora o strateškom partnerstvu dve zemlje.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio danas na sastanku sa predsjednikom upravnog odbora Gazproma Aleksejem Millerom da Srbija očekuje jačanje odnosa sa Rusijom u svim sferama društvenog života. Vučić je sa predstavnicima Gazproma razgovarao o izgradnji gasnih centrala, prisustvu ruskog kapitala u Srbiji, investicijama u energetici kao i izgradnji Južnog toka, saopšteno je iz kabineta prvog potpredsjednika vlade.
Direktor razvojnog fonda Abu Dhabija Mohamed Saif El Suwaid potvrdio je da je Srbiji odobren kredit od 400 miliona dolara za ulaganja u poljoprivredu. Ministar financija Mlađan Dinkić rekao je po završetku sastanka sa El Suwaidom da će već tokom proleća početi izgradnja kanala za navodnjavanje. Dinkić je rekao i da je kompanija Etihad zainteresovana za strateško partnerstvo sa JAT-om i da bi do pomaka u pregovorima dva avioprevoznika moglo da dođe već sredinom aprila. Milica Rilak.
Prema rečima direktora razvojnog fonda Abu Dhabija Mohameda Saifa El Suwaida, odluka o finansijskoj podršci za srpsku poljoprivredu rezultat je uspešne saradnje u proteklih nekoliko meseci.
Naš board direktora odobrio je 400 miliona dolara Srbiji. Sa vašom zemljom imamo odlične odnose i dogovor koji smo postigli jedan je od temelja buduće uspešne saradnje.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić objasnio je da je polovina kredita predviđena za investicije u navodnjavanje, dok će drugi deo novca biti pretvoren u povoljne pozajmice za poljoprivrednike.
To će biti sredstva koja će biti uložena u izgradnju mreže kanala za navodnjavanje i odvodnjavanje u čitavoj zemlji. Želimo da u kratkom roku najmanje 100.000 hektara stavimo pod navodnjavanje, da ne zavisimo više od suše. A drugi deo će biti namijenjen dugoročnim povoljnim kreditima za naše poljoprivrednike, individualne proizvođače, da dobiju takve uslove koje nikad do sad nisu mogli kod naših banaka.
Ugovor o odobravanju kredita biće potpisan tokom maja, a u Skupštini Srbije će biti ratifikovan u junu kako bi novac bio na raspolaganju poljoprivrednicima u drugoj polovini godine. Dinkić se sastao i sa predstavnicima kompanije Etihad, koja bi, kako kaže, početkom aprila trebalo da pokrene detaljnu analizu poslovanja JAT-a. On veruje da postoji mogućnost da se za dva meseca postigne dogovor o strateškom partnerstvu dva avioprevoznika.
Etihad već ima u svojoj alijansi i nekoliko drugih aviokompanija iz čitavog sveta, ima najmodernije avione, profitabilno posluju. Mi želimo da JAT postane profitabilna kompanija, da ponovo postane ponos Srbije, a ne da kao sada imamo ovakve gubitke.
Partnerstvo JAT-a i Etihada podrazumevalo bi kompletnu modernizaciju JAT-ove flote i nabavku novih aviona. Etihad bi tako mogao da preuzme 49% vlasništva u JAT-u i zaključi dugoročni ugovor o upravljanju kompanijom. Ministar Dinkić će tokom posete Emiratima razgovarati sa predstavnicima kompanije Mubadala o mogućnostima za ulaganje u informatički sektor Srbije.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton ponudila je u sedmoj rundi dijaloga koncept zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji bez izvršnih nadležnosti, osim ako to dozvoli Priština. Stoji u dokumentu koji je objavljen na internet portalu RTS-a. Beograd je tu ponudu odbio i na sledećem sastanku u Briselu insistiraće na najmanje pet izvršnih nadležnosti: pravosuđu, policiji, prostornom planiranju, zdravstvu i prosveti. Sutra će se o tom predlogu izjasniti poslanici Narodne skupštine. Branislav Kostadinović.
U dokumentu u 8 tačaka zajednica srpskih opština naziva se asocijacijom i bila bi formirana od opština sa srpskom većinom i održavala bi njihov identitet. Zajednica bi imala statut i bila bi uspostavljena na osnovu modaliteta koja sadrži postojeći statut asocijacije kosovskih opština. Na listi nadležnosti koje bi bile strateški nadzirane su ekonomski razvoj, obrazovanje, zdravstvo i ostala lokalna pitanja od opšteg interesa, dok dodatne nadležnosti u budućnosti toj zajednici mogu da dodele centralne vlasti u Prištini. Opštinske izbore organizovao bi OEBS u skladu sa kosovskim zakonima i međunarodnim standardima, stoji u predlogu Catherine Ashton. Beograd je tu ponudu odbio i uoči osme, kako se govori presudne runde pregovora sa Prištinom, insistiraće na pet najvažnijih izvršnih nadležnosti za zajednicu srpskih opština: pravosuđu, policiji, prostornom planiranju, zdravstvu i prosveti. Kako pišu Večernje novosti, državni vrh je na sastanku kod predsednika Tomislava Nikolića zaključio da se od te strategije više ne može odstupati. Premijeri i članovi vlade trebalo bi sutra u parlamentu taj plan još jednom da predoče poslanicima. Rusija smatra da Brisel, kao posrednik u dijalogu Beograda i Prištine, nije ispunio očekivanja vezana za neutralnost i želju Evropske unije da se nađe rešenje uz poštovanje interesa Srbije, izjavio je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Čepurin. On je rekao da osmeh Catherine Ashton nije dovoljan.
Glavni interes u pregovaračkom procesu vidim pre svega u tome da se obezbede zakonska prava Srba koji žive na teritoriji Kosova i Metohije. To nije nečija želja, to je obaveza Beograda da obezbedi da sada i za 10 i za 200 godina tamo žive Srbi, a ne da se posle dogovora situacija drastično promeni.
Na pitanje zašto se Moskva aktivnije ne uključi u dijalog, ambasador Čepurin je rekao da Rusiju niko nije na te pregovore pozvao, a pozicija Rusije o tom pitanju potpuno je jasna.
Lideri četiri opštine sa severa Kosmeta protestovali su zbog jučerašnjeg briselskog sastanka delegacije kosmetskih Srba sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Jelkom Kacinom. Oni nisu i ne mogu biti legitimni predstavnici srpskog naroda, jer su samoinicijativno i bez konsultacija sa vladom otišli u Brisel, navodi se u saopštenju, koje su potpisali svi predsjednici opštine i predsjednici Skupštine opštine na severu pokrajine, osim predsjednice Skupštine opštine Kosovska Mitrovica. Prema rečima čelnika opština, na sastanku sa Kacinom bili su Oliver Ivanović, Ranđel Nojkić, Dejan Radenković, Petar Miletić i Zoran Ostojić. Ovo su novosti dana.
Haški tribunal popodne će izreći prvostepene presude bivšim visokim policijskim zvaničnicima Republike Srpske, Mići Stanišiću i Stojanu Župljaninu. Oni su optuženi za ubistva, progon, mučenje i istrebljenje muslimana i Hrvata u Bosni i Hercegovini 1992. godine. Tužioci su u završnim rečima zatražili kaznu doživotnog zatvora.
Povodom izjave savjetnika predsjednika Srbije Olivera Antića da je odbijena ideja Tomislava Nikolića po kojoj bi Srbija odustala od učešća u raspravi o Haškom sudu u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, ako bi za uzvrat haški osuđenici kazne izražavali u Srbiji, tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da o tome nema saznanja.
Verujte mi da sam ja to video iz medija. Ja samo znam da smo mi svojevremeno, gospodin Rasim Ljajić i ja, imali to ideju, razgovarali smo sa Carlo Del Ponte oko tog služenja naših ljudi u našim zatvorima, međutim ta ideja je propala, tako da je ovo sad nešto novo za koje ja također saznam iz medija. Pa ja nemam tu šta specijalno da mu kažem, gospodin Rasim Ljajić zna sve ovo što znam ja, mislim ovo što sam malo pre rekao, prema tome ne vidim razloga da mene bilo šta konsultuje. To su političke teme, a ja nisam u tome neki ekspert.
Specijalni sud u Beogradu spojio je procese protiv kriminalnih grupa Darka Šarića i Rodoljuba Radulovića i odlučio da im zajedno sudi.
Današnje suđenje Šarićevoj grupi odloženo je za 4. april kada će početi objedinjeni proces. Šariću i Raduloviću sudi su u odsustvu pošto su u bekstvu, kao i više pripadnika njihovih kriminalnih grupa. Oni su optuženi za šverc kokaina iz Latinske Amerike u Evropu.
Policija vrlo intenzivno radi na rasvetljavanju kontakata ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića sa Rodoljubom Radulovićem, koji je optužen za šverc kokaina, izjavio je državni sekretar MUP-a Srbije Vladimir Božović.
I u slučaju ispitivanja kontakata ministra i premijera sa nekim ljudima, što je već bilo u javnosti, također se na tome radi i da ponovim, niko, bez obzira na ime, prezime, funkciju i položaj koji obavlja, neće biti zaštićen od istrage i od utvrđivanja činjenica i okolnosti i procesuiranja ukoliko postoje za to zakonski razlozi.
U Skupštini Srbije takozvani Marin zakon o merama za sprečavanje seksualnog zlostavljanja maloletnika i drugog dana načelne diskusije dobio je punu podršku poslanika. Osnovni cilj zakona je povećanje krivično-pravne zaštite maloletnih lica od silovatelja i pedofila. Iz Doma Narodne skupštine reporter je Zoran Vasković.
Ovim zakonom prema učiniocima ovog teškog krivičnog dela predviđene su posebne mere posle izdržane kazne. To su obavezno javljanje policijskoj stanici. Zatim zabrana posjećivanja mesta na kojima se okupljaju maloletna lica, kao što su škole i vrtići. Tu je i obaveza obaveštavanja o promjeni prebivališta ili radnog mesta. Poslanik SP-a Mirko Čikiri smatra da kazne za silovanje nisu dovoljno oštre kakve god bile, a za ponovljeno krivično delo predlaže hemijsku kastraciju.
Mi ne predlažemo hemijsku kastraciju za prvi slučaj pedofilije, ali u slučaju povratnika sigurno je da su mnoge zemlje to primenile i sigurno je da je to dalo dobre rezultate.
Široka podrška ovom zakonu nalaže obavezu nadležnim organima da se zakonska rešenja dosledno sprovode u praksi, naglasila je poslanik Nove Srbije Zlata Đerić. Zašto stariji ćute i često ne prijavljuju slučajeve seksualnog zlostavljanja dece? Upitao je poslanik Meho Merović, predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava.
Znamo i sami iz priča, godinama su znali za slučajeva zanemarivanja, ali su ćutali. Ti razlozi su obično sledeći. Nemojte da se mešamo u tuđe porodične stvari, pitanje je neka lična bezbednost, izgubit ću posao ili nedostatak volje da se naruši neki naš lični komoditet. Ovakvi razlozi, ogoljeni, da se ne prijavi ili zataška zlostavljanje dece su i razlog da se svaki čovjek postidi.
Da napomenemo da je ovim zakonom ukinuta mogućnost za ublažavanje kazne i uslovni otpust učinilaca ovog teškog krivičnog dela.
Sud u Strasburu naložio je Srbiji da sa 10.000 evra obešteti Zoricu Jovanović, čija je beba neposredno po rođenju nestala iz porodilišta. Pomoćnik ministra pravde i zastupnik Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, Slavoljub Carić, podsjetio je da je to slučaj iz 1983. a da je majka reagovala 20 godina kasnije kada je čula da je to pitanje pokrenuto. Prema njegovim rečima, država će posle te presude preduzeti korake da se slični slučajevi rasvetle do kraja.
Pre Strasburom još stotinak takvih slučajeva koji su slični ovom slučaju Jovanović. Tu je sud obavezao Republiku Srbiju da u roku od godinu dana od pravosnažnosti ove presude preduzme adekvatne mere da sva lica koja se nalaze u dovoljno sličnoj situaciji kao podnositeljka predstavke dobiju adekvatnu naknadu. Ako Komitet ministara Saveta Evrope koji nadzire izvršavanje svih presuda Evropskog suda za ljudska prava koje su pravosnažne, oceni da su te mere bile dovoljno adekvatne, to znači da će oni preći na domaći teren, to jest država će se na adekvatan način pozabaviti svim tim slučajevima po oceni Komiteta ministara.
Ovo su novosti dana, Radio Beograda 1. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Potpisivanje dugoročnog ugovora sa Gazpromom o isporukama ruskog gasa do kraja 2021. obezbeđuje Srbiji stabilno snabdevanje i nižu cenu gasa. Ujedinjeni Arapski Emirati odobrili 400 miliona dolara za kredita za ulaganje u poljoprivredu. Pred Evropskim sudom za ljudska prava podneto oko 100 predstavki povodom nestalih beba u Srbiji. Suđenje je Darku Šariću i Radoljubu Raduloviću počeće iz početka pošto je specijalni sud odlučio da spoji ta dva procesa. Zemlje BRICS-a odlučile da osnuju razvojnu banku kao alternativu za Međunarodni monetarni fond i Svetsku banku. Siniša Mihajlović ostaje selektor fudbalske reprezentacije, izjavio Tomislav Karadžić. Vreme sutra oblačno, suvo i malo toplije. Jutarnja temperatura od -4 do 0, najviša dnevna 12 u Beogradu 9 stepeni. Demokratska stranka očekuje da će do kraja nedelje njen račun biti odblokiran zahvaljujući donacijama i garancijama na ličnu imovinu njenih članova, rekla je portparolka DS-a Aleksandra Jerkov. Ona istakla da se sve odvija na dobrovoljnom pristanku i odluci članova stranke. Račun DS-a je u blokadi zbog kredita kod Razvojne banke Vojvodine vrednog 360 miliona dinara uzetog za finansiranje izborne kampanje.
U Privrednom sudu Pančevu usvojen izmenjeni plan reorganizacije Azotare po kome Srbija Gas na osnovu svojih potraživanja postaje većinski vlasnik te fabrike veštački đubriva. Pravni zastupnici bivših vlasnika beogradske kompanije Universal Holding i litvanskog Arvija stavili su niz primedbi na zakonitost tog dokumenta, pa se može očekivati njihova žalba Privrednom apelacionom sudu.
Svet, italijanski ministar inostranih poslova Giulio Terci di Santiago podneo je ostavku jer se ne slaže sa odlukom vlade da se vrate dva italijanska marinca u Indiju, gde treba da im se sudi za ubistvo dva indijska ribara. Zbog slučaja italijanskih vojnika više su nego zategnuti diplomatski italijansko-indijski odnosi, a Italija se suočava sa novim porazom, gubljenjem međunarodnog kredibiliteta. Više detalja od našeg dopisnika iz Rima, Marinele Ražnatović.
Sve je počelo pre nešto više od godinu dana kada su u februaru 2012. dvojica italijanskih marinaca koji su bili vojno obezbeđenje na italijanskom teretnom brodu otvorili vatru na indijski ribarski brod i ubili dvojicu ribara zamenivši ih za pirate. Na insistiranje indijskih vlasti italijanski brod vraćen je u indijsku luku, a marinci su odmah uhapšeni mada je italijanska vlada protestovala uz objašnjenje da je do incidenta došlo u međunarodnim vodama, što znači da marincima treba da se sudi u Italiji. Indijske vlasti ne prihvataju italijanski stav, ali su uz garanciju zvaničnog Rima dozvolili marincima da prvo božićne i novogodišnje praznike provedu sa porodicama u Italiji, posle čega su se oni po dogovoru vratili u Indiju. Isti scenario bio je predviđen i povodom parlamentarnih izbora 24. i 25. februara, da bi tokom njihovog boravka u Italiji italijanski šef diplomatije Terci na opšte iznenađenje, a za prepašćenje indijskih vlasti saopštio 11. marta da se marinci neće vratiti u Indiju. Tada počinje pravi diplomatski italijansko-indijski rat. Vlasti New Delhija sprečavaju italijanskog ambasadora Daniela Mancinija da napusti Indiju, što je nedopustivo po međunarodnom sporazumu čak i za vreme rata. Ispostavlja se da je ministar Terci sve radio sam, bez saglasnosti sa premijerom Mario Montijem, da bi se pod pritiskom predstavnika najviših italijanskih vlasti Marinci ipak vratili u Indiju, gde im preti kazna od 7 godina zatvora. To je izazvalo opšti gnev u Italiji, a oduševljenje u Indiji zbog katastrofalnih poteza srozanog ugleda Italije i pod pritiskom javnosti šef italijanske diplomatije Terci ponovo bez znanja premijera i predsjednika države u parlamentu je podneo ostavku. Ministra Tercija italijanski mediji opisuju kao novog kapitana Sketinija, koji je pre više od godinu dana napustio nasukani brod Costa Concordia uz ocenu da je kredibilitet Italije pao na najniži mogući nivo.
Lideri Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike odlučili su da osnuju razvojnu banku kao alternativu Međunarodnom monetarnom fondu i Svetskoj banci. Pojedinosti sa samita u Južnoafričkom Durbanu prenosi Srđan Savić.
Članice BRICS-a načelno su se dogovorile da osnuju banku sa osnovnim kapitalom od 50 milijardi dolara, ali još nisu precizirale koliki će biti pojedinačni doprinos svake države i kakva će biti struktura glasanja u upravnom odboru. Koliko razvojna banka BRICS-a može da predstavlja realnu alternativu MMF-u i Svetskoj banci, komentariše profesor Beogradskog univerziteta Boško Živković.
Ova institucija, ukoliko bude dobro fundirana, ima dobre šanse, velike šanse da bude delotvorna i korisna u međunarodnim ekonomskim finansijskim odnosima, možda čak i efikasnija od takozvanih Bretton Woodskih institucija koje su formirane posle Drugog svjetskog rata.
Kina i Brazil potpisali su sporazum prema kojem će njihova trgovinska razmena u nacionalnim valutama dostići 30 milijardi dolara, što je korak ka smanjenju zavisnosti od dolara i evra. Ruski predsjednik Vladimir Putin i južnoafrički Jacob Zuma prisustvovali su potpisivanju sporazuma o osnivanju prve akreditovane južnoafričke firme za održavanje i servisiranje ruskih helikoptera. Putin je rekao da će prema jednom od sporazuma Južna Afrika moći da koristi savremenu rusku solarnu i nuklearnu tehnologiju. Za kineskog predsjednika Xi Jinpinga ovo je prvi samit na kojem učestvuju u svojstvu šefa države, što ukazuje na značaj koji pridaje ovom bloku koji stvara četvrtinu planetarnog bruto proizvoda i čini skoro polovinu svetskog stanovništva i radne snage.
U nastavku emisije ponovo domaće teme, Samostalni sindikat putara Srbije najavio je da će organizovati proteste ukoliko država do kraja sljedeće nedelje ne obezbedi novaca za redovno održavanje puteva. U sindikatu kažu da se za već urađene poslove zimskog održavanja saobraćajnica tim preduzećima duguje oko 2,5 milijarde dinara, zbog čega su firme nelikvidne i ne mogu da učestvuju na tenderima preko kojih se dodeljuju ugovori za nove poslove. Ivan Jovanović.
Putari kažu da bez novca ne mogu da obezbede ni novu opremu ni sirovine koje su im neophodne za redovno održavanje saobraćajnica. Sve se to, kako kaže Dejan Pantić iz Sindikata radnika preduzeća za puteve Beograd, jasno vidi i u džepu skoro 15.000 zaposlenih koji u Srbiji rade na tim poslovima.
Nismo krivi što su rupe na putevima. Nemamo s čime, oduzimaju nam poslove, daju stranim investitorima, da bi naši izvođači po duplo nižim cenama mogli da rade i da zarade svoje plate. Ne možemo da konkurišemo ni za jedan posao. Zato tražimo i odlaganje tendera za održavanje, bar do kraja godine, dok ne vidimo šta će biti s ovim firmama.
Predsjednica Samostalnog sindikata putara Srbije, Sonja Vukanović, traži da država pre svega plati dug za poslove koje su putarska preduzeća već uradila.
Danas recimo duguju 2 milijarde i 400 za obavljene poslove. Preduzeća nisu u stanju da naplate ta svoja sredstva, ne isplaćuju se zarade, ne daju se pare dobavljačima. Ukoliko država ne bude do kraja sljedeće nedelje obezbedila sredstva za redovno održavanje puteva, mi ćemo stupiti u organizovane proteste. Sve se dešava mimo nas, a naši radnici treba da plate ceh. Ukoliko se ovakva politika nastavi, praktično 10 do 15.000 radnika će ostati bez radnih mesta.
Po podacima sindikata putara, 80% mreže saobraćajnica u Srbiji u izuzetno je lošem stanju, dok prosek koji se smatra prihvatljivim za nerazvijene države ne prelazi 33%.
Oko 200 radnika Poljoprivredne korporacije Beograd protestovalo ispred vlade Srbije protiv izdavanja 800 hektara oranica te kompanije u zakup poljoprivrednicima u Čenti. Radnici su tražili da ih primi ministar poljoprivrede Goran Knežević, premijer Ivica Dačić ili prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić i da se poništi, kako ističu, nelegalno licitiranje zemljišta PKB-a. Prema rečima predsjednika samostalnog sindikata PKB-a Milisava Đorđevića, radnici će radikalizovati protest ukoliko nadležni za 7 dana ne ispune njihove zahteve.
U svetu, pa i kod nas, obeležava se Svetski dan pozorišta 27. mart. Tim povodom Atelje 212 osmislio je projekat SOS, pa građani tokom celog dana mogu da kupe karte za onoliko para koliko žele da odvoje za predstavu. A baš na Svetski dan pozorišta, Zona Zamfirova u režiji Kokana Mladenovića i izvođenju glumaca pozorišta na Terazijama proglašena je za najbolju predstavu 42. Jagodinskog pozorišnog festivala Dani komedije, koji se završava danas. Radoslav Nikolić.
Izuzetno visoka ocena 4,85 koliko je Zona Zamfirova pozorišta na Terazijama u režiji Kokana Mladenovića dobila od publike, potvrđena je i od stručnog žirija. To je svrstalo ovu predstavu među najbolje u dugoj istoriji Dana komedije. Zona Zamfirova osvojila je statuetu Jovanča Micić i glavnu nagradu žirija Mija Aleksić. Reditelj Kokan Mladenović adaptirao je predstavu specijalno za ovu priliku.
Ja sam beskrajno radostan da smo mi uspeli da se prilagodimo uslovima igranja u Jagodini, jednoj publici koja i te kako zaslužuje da gleda po najbolje predstave omogućimo da uživa u zoni na naš način.
Druga po uspehu bila je komedija predstava Hamleta u Mrduši Donjoj Somborskog pozorišta. Evo kako na ovogodišnju produkciju pozorišta Srbije gleda predsednik žirija, reditelj Egon Savin.
Zanimljivo je da danas vi imate jednu bitnu razliku između smešnog i duhovitog. Da duhovitost zapravo podrazumeva onu vrstu pameti, kritičke pameti koje pozorište mora da ima, a smeh je često baziran, pogotovo danas, na nečemu što je svedeno na geg, što je svedeno na klovneraj, što je svedeno na ponekad banalnosti i obilje površnosti.
Na završnoj svečanosti bit će uručene ovogodišnje nagrade kao i nagrada za životno delo Zlatni ćuran Jelisaveti Seki Sablić. Večeras će biti pročitana i poruka povodom Svetskog dana pozorišta, koju je ove godine svim zaljubljenicima pozorišta uputio italijanski nobelovac Dario Fo, a zatim će u čast nagrađeni Favi teatar izvesti divan dan Stevana Koprivice u režiji Slavenka Saletovića.
Danas je i godišnjica 27-martovskog vojnog prevrata, kojim je 1941. izvršen državni udar i čija je posljedica bila ulazak Kraljevine Jugoslavije u Drugi svjetski rat. Koristeći materijal iz bogate arhive Radio Beograda, kolega Milan Butrić podsjeća na taj dan.
U oceni 27. marta prirodno razne zainteresovane strane bitno se razilaze. Simovićeva vlada nastojala je od samog početka da stvar prikaže kao akciju kralja Petra potpomognutog oficirskim korom. Evo u ostalom kako je naknadno, govoreći iz Londona, stvar predstavio izbegli kralj.
Kaže se da je ta promjena došla uzbunom naroda na potpis trojnog pakta s Nemačkom, ali se ne kaže o smislu te uzbune. Nesumljivo je da je narod Jugoslavije svojim simpatijama uvek bio bliže zemljama zapadne demokratije, sa kojima se rame uz rame borio i udruženim snagama izvojevao svoje oslobođenje i ujedinjenje.
Na vest o prevratu Hitler je naravno bio besan. Očevici kažu da je dobio jedan od svojih poznatih histeričnih napada. Mjesec i po dana kasnije, kada se smirio i kada je aprilski rat već bio završen, on je ovako interpretirao 27. mart.
Zwei Tage darauf erschütterte uns alle die Nachricht von dem Streich einer Handvoll gedungener Putschisten.
2 dana docnije sve nas je potresla vest o pothvatu jedne šačice kupljenih pučista. Oni su izvršili delo koje je britanskom premijeru, misli na Churchilla, pružilo povoda da likuje kako najzad ima nešto dobro da javi. Vi ćete razumeti, moji poslanici, da sam odmah izdao naređenje za napad, jer je nemoguće da se tako postupa s Nemačkim rajhom. Šta je bila i kakva je stvarno bila čija uloga u događajima 27. marta i u narednim danima, opisao je Tito na 5. kongresu ovim rečima.
27. mart 1941. godine, pošto je vlada Cvetković Mać zajedno sa princom Pavlom izvršila izdajnički akt pristupanja Trojnom paktu, to je pristupanje osovinskim silama, nije našao našu partiju nespremnom. Partija u to doba, za vrijeme ogromne demonstracije u Beogradu i drugdje, bila potpuni gospodar situacije.
Čuli ste prilog o događajima 27. marta 1941. koji je emitovan i u našoj emisiji Dogodilo se na današnji dan. Stigli smo do sporta. Siniša Mihajlović siguran na mestu selektora naše reprezentacije. To je danas izjavio predsednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić.
Uopšte ne razmišljamo o promjeni selektora. Mislimo da radi odlično. Ne znači da tu i tamo u traženju tih rešenja nije bilo i grešaka, ali naravno i zaočekivati je bilo u ovom poslu da treba polako sužavati broj igrača i praviti tim i kostur tima za ove četiri utakmice do kraja kvalifikacije i da uđemo spremni u kvalifikacije za evropsko prvenstvo.
Pre informacija o situaciji na putevima u regionu i kod nas i vremenske prognoze, jedna važna servisna informacija za stanovnike Vranjske banje i okoline. Zbog fizičkog oštećenja međunarodnog optičkog kabla od jutros je bez telekomunikacijonih veza, telefona i interneta celo područje od Vranja prema Grdeličkoj klisuri. Bez telefona i interneta ostalo je i područje opština Vladičin Han i Surdulica. U Vranjskom telekomu kažu da su ekipe na terenu i da se očekuje da će prvi korisnici početi uskoro sukcesivno da se uključuju u sistem. Evropu je zahvatio hladan snežni talas i izazvao je dosta problema u saobraćaju. Jak sneg i poledica izazvali su na autoputu zapadno od Beča lančani sudar u kome je učestvovalo oko 100 vozila. Zbog snega saobraćaj otežan na putevima u Mađarskoj, Hrvatskoj i većem delu Bosne i Hercegovine. Kod nas sneg također otežava saobraćaj na većini puteva, ali su svi putni pravci za sada prohodni. Što se tiče temperatura, 1 stepen u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Somboru, u Nišu 2, na Koponiku minus 2. Vreme sutra.
Ujutro slab mraz, tokom dana u većem delu zemlje malo do umereno oblačno, suvo i osjetno toplije. Jutarnja temperatura od minus 4 do 0, najviša dnevna od 6 na severu do 12 stepeni. Ujutro hladno u Beogradu, tokom dana osjetno toplije, jutarnja temperatura oko minus 1, najviša dnevna 9 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.